بالشكل ده هبعد كده واللي ابتدى يتعبنا شوية.